MP3media.net taqdim etadi.
Yaproqlar yo'llarimni berkitar, taqdir yo'llarimni sen tomon burgisi kelar. Men shamollik unga qarshidek qazolarni chetlarga surib, seni ketganingni u bilar. Men shamollar bildim, kuzgi yomg'irlar bildim, faqat o'zing bilmading. Yonganlarimni bilsang o'rgim keladi, lekin qalbim bilmadi. Sensiz osonmas yashash, tinmay qalbim yig'ladi. Aylanadi savollar, lekin yo'qdir javoblar. Qaytmasligim bilsa-da, ojiz qalbim kutadi. Nechun hali bilmayman, faqat shuni o'ylayman. Seni toshmag'ir qalbing, nega mendan kechadi? Ketgan kundan beri osmonimda yog'adi yog'irlar. Nega yurak seni tinmay, har nafasda men aytib talab qilar. Unutishga harakat qildim, ammo o'zining ketmaydi. O'zingga qo'llarim ammo tushun yetmaydi. Nega tushunmaysan, sensizlikda kunim o'tmaydi. Shuncha kutdim, lekin seni unutgim kelmaydi. Unutish qanchalik og'irligini tosh yuraging bilmaydi. Azoblar jondan o'tdi, lekin buni yuraging sezmaydi. Sen yo'qsan yonimda har kun azob, yuragim tirnaydi. Dardimda minglab yog'inlar qalb osmonimda tinmaydi.
Mani sevgan yuraging endi aslo sevolmas. Mandan qanday kechib ketding? Savollarim juda ko'p, ammo bu savollarim uchun topolarmikanman bir javob. Hayron qolaman ba'zida bularning asl maqsadi noxirni o'ylab, ne uchun u foyda yordigani o'zga bilan ketdi uchun urtirgan yuragimni oshkora ayblab. Axir ularda asos yo'q, qo'ygan ayblaring ma'nosiz. San uchun urayotgan yurak nohaqki bo'lsa vafosiz. Bundan ko'ra sevmadim deb oshkora aytsang bo'lar. Asl sababini bilgan yurak balki uni unutar. San esa bilmadim qandaydir bahonalar izlab. Oxir aytolikni mani zimmamga qo'yding. Afsuski bilmading axir o'zgaga yurak bo'lmas. Mansiz yashamoqdasan, lekin sansiz yashash osonmas.
Shamollar bilding, kuzgi yomg'irlar bilding, faqat o'zing bilmading. Qancha yonganlarimni bilsang o'rgim keladi, lekin qalbing bilmadi. Sensiz osonmas yashash, tinmay qalbim yig'ladi. Aylanadi savollar, lekin yo'qdir javoblar. Qaytmasligim bilsa-da, ojiz qalbim kutadi. Nechun hali bilmayman, faqat shuni o'ylayman. Seni toshbag'ir qalbing, nega mendan kechadi?
MP3media.net Exclusive Super Portal.